гэплэ яр азаатлык радиоты. Ассалому алейкум, адарлы динэйджилер. Сугун 2022 жылын 30-нчы июлы, хептэнин сенбегуни. Микрофон өңүндө Мердан Сариев. Хептэнин жеми гэплэ сыгымызды динэмэ чаар яр. Гэплэ яр азаатлык радиоты. Хептэнин жеми гэплэ сыгымызды башлайар. Унун барсында хептэнин дубамында болуп кечен мөхүм сейлиде окуйчуларыбыздын ве диңлейчилерибиздин хаас көп үнсүнү чекен макалалары диккатыңызды жетирерди.
Геплер Азаттык радиосу микрофонунда сиз менен мен Сахра. Азаттык радиосунун юртта өйсүз хайвандардын кыйналып жок эдилгендиги барадагы маалыматтарынан хусусан да Левап өлкөсүнүн Түркмөнабад шаарында жамаат кожолугу мүдүрлүгүнүн ишкерлеринин көчөлөрдөгү өйсүз итлери вахшиларча өлтүргөндүгүн көрсөткөн видеону чап этмегенден тас бир хепте соң Түркмөнстанда итлер коромок ве аларга рахимсиз чемелешмөө кадоо деген таза канун кабыл эдилди. Хайвандарды корап чыгыш эден активисттер хакимиятлардын өйсүз жандарлар барада берен өңкү вадаларында хем тапылмаяндыгына үнсү чекип, канунун иш жүзүндө берже эдилмежектигин айдыярлар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тарапынан 24-нчү июлда кол коюлган итчилик ве кинология иши хакындагы таза канун 26-нчы июлда юрдун көпчүлүклөрүн хабар бериш териштелеринде чап эдилди. Расмий хабарга көрө, бу канун итчилик ве кинология ишини өстүрмөгүн хукук, ыктысады ве ромочлук эсасларын кесиптлеер һәм дә тохым итләрнең генофондын корап саклымага көнүктүрләндәре. Шәйле һәм канун итләр көпөлдүлән, өстүрлеп yetiştirilән ве улонулган махалында юзы чыккан катнашыклары дөзгүнләштүрәр. Канунның 23-нче маддәсендә эйесез ве ябанлашкан итләрнең санын кадалаштырмагын, рәхимсезлеге һәм дә артыкмач эҗир чектермәләре арадан айырган усуллар аркалы geçirilгәнде айдылар. Канунның 24-нче маддәсендә сында болса итләре би канун хәрәкәтләрен яды соук сала теретмәң нәтиҗәсендә бил каслайын өлдүрмәк яды олары шикез хоплы диян яды саглыгына бейлек агыр диянлары йетермәк итләре рәхимсезлек хөкмендә икрар эдилләр диелләр шәйледә эйесе яды яванлашан итләре тутмакта яды оларын санны кадалаштырмакта чендин аша адаплары йетергән рухсат эдилмәгән усуллары уланмак ити имиттән судан укудан динҗалмак ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilir. Yönü adatlığın haberçileri ve hayvanları korap çıkış edeyen aktivistler bu çarelerin iş yüzünde düğününden başkaça amal edilendiğine. Türkmen hakimiyetlerinin eyesiz itleri ve pişikleri gıynap, zehirlap, tayaklap tutyandığını, yok ediyendiğini ve öldüryendiğini yıllar boyu haber verip geliyerler. Hayvanları korap çıkış edeyen yerli aktivistlerin ve yaşayıcıların 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňün alış tanjymlaryny veterinariýa gözegçiligini geçirmek ve öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara ýerleşdirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň ve pişikleriň esassyz ve saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan ve suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly nokotların çäklerinde eýesiz ve ýawanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirji häkimiýetin yerli edarasynyň çözügde esasında döredilýän topar tarapından amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ve haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimiýetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne ceza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykýan diýen aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, täze kanun barada pikirlerini soradylar. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkuwadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsi çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berjaý edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda çyrylan prezident saýlawlarynyň öňü tirasynda Häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulýjakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu barada sosial ulgamlarda hem maglumat ýaýrady. Ýöne soňra bu mesele gürüm-jürüm boldy. Seýle wadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Ýöne wadalaryň soňy gelmedi. Bu kanun hem edil sol wadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmak üçin däldi. Ýurdun daşynda, halkara ýygnaklarynda ulanmak üçin kabul edilýär. Bu diňe halkara jemgyýetçilik üçin taýýarlanan bir surat, bir göz boýukçylyk. Mysal üçin biziň adalatçymyz ýaly raýatlar üçin düýbinden peýdasyz. Sonuň üçin haýwanlary goraýjy aktivistler bir tarapdan ýurtdaky hakykatlara gabat gelmeýän garaşylmady kanunyň peýda bolmagyna begenýärler. Ýöne başga bir tarapdan hiç dadyň üýtgemejekdigine ynanýarlar.
Dip aşgabatly bir aktivist 26-njy iýulda aýtdy. Aktivistler kanuny işläp taýýarlamagyň we kabul etmegiň adyndan bir näçe hepde ýa aý dowam edýändigini aýdyp, hatda täze kanun köpçülige ýetirilmezden sanlyja gün öň hem köçelerdäki öýsüz itleriň we pişikleriň köpçülikleýin tutulandygyny we gynalyp ýok edilendigini belleýärler.
Gezen hepde Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tarapyndan tutulan itiň ilki bilen gözi çykaryldy, soňra da urulyp boýuny döwüldi. Ölmän galan janawerler hem eşek ýaly angarlara alınıp gidildi. Aktivistler bu angara girip käbir itlere surata düşürmegi başardy. Itler bu angarda dowzak azabynda ölýärler, olara iýmit berilmeýär, käte diňe suw bilen öpçenedilýär. Olara tebigi taýdan zerur bolan daşardy gezelen çetmek mümkinçiligi hem döredilmeýär. Olar 15 şunläp demir gözenogyň içinde saklanýar. Käwretler bu karantin möhletinde ölmän galsa onda olur. Şondan soňra gynalyp öldürilýär. Käte aktivistler üýüşüp itleriň käwirini gaty uly pula satyn alýarlar.
Dip yeni bir aktivist belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri köçülürdeki itleri ve pişikleri rehimsizlik bilen duzok kurmak, zehirlemek hem de tayıklamak arkalı yok etmek çarelerine bundan 10 yıl ozol giriştiler. Bu 10 yılın devamında hakimiyetler yurtta öysüz hayvanların köpçülüklerin yok edilmek barada açıçan mesele gozomadılar. Şeyle dolar adatlığın bu baradaki sorularını hedir kügüne çenli cevapsız koyarlar. Beylik tarafından Türkmen hakimiyetleri hükümetleri yurtta ağlıvay itlerinin kultunu güçlendirip, hormatlı itşinat ve atgadanın itşinat atlarını şeyle de yılın edermen ağlıvay medalını dörüttüler ve Türkmen ağlıvay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Kanun iş yüzünde bercay ediler mi ya vahşiçilik devam eder mi? Bir neçimin hayvan için vade verilen devlet penahanası açılar mı ya da ilki köçülürdeki itler ve pişikler hususu penahanalar mümkün bolduğu yok edilerme. Cemaat hocalığı müdürlüğünün ve hakimliğinin işgärleri kanun barada nähili havarlı ediler ve olurdun bunu nä derecede berca etmek talap ediler. Hayvanları koruyucular ve halas ediciler hakiki çare karışyarlar. Orta asırlara değişli ceda çarelerinin yatırılmağına karışyarlar. Türkmenavatta hayvanların vahşi kırgınçlığını amala aşıran devlet işgärlerinin cevapkarçılığına çekilmeğine karışyarlar deyip aktivist sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepli Ýer Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Azatlyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat hujuluk gullyklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň, bu edaranyň käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolup, resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladylar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramyzda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Olaryň ählisi 30 ýaşdan berdäki adamlar. Olaryň bar işi köçelere aýlanyp, öýsüz itdir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibarat. Olaryň ýürüýti egin eşigi hem ýok. Olar öý lybaslarynda aýygy şypykly aýlanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz bellidi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibarat bir näçe topara bölünýändigini, şeýledi olaryň itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny bellidi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözleginde köplenç zirdibilleri döýýärler. Olaryň kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sewitleriň goly goltumynda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýolyny kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir truwa bilen urýandyklaryny birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gurrunga edilýän ýagdaýlara Azatlykda çap bolan wideoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topar bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesellerin öňüne alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqitlenýän türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arasyrlamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat hujulugy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere basys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede Azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany döretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikleri üçin niýetlenmän, eýse türkmen alawa çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl Farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellidi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Türkmenistan'da internet çäklilikni galyar we gözökçülük güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülükligini petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýerlenýän ýagdaýlary köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmelerden söýlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny üpçin edýän IT hünärmenler tutsa edilýär. Tutga tutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýwat atylýar.
Gurup berýänleriň hemmesi aratnaşykdan ýitdi. Görünüşünden olar korkýarlar. VPN-ler işlemeýär. Hiç bir VPN telefonda işlemeýär. Tanışlarımın hiç biri de messengerlerdäki aratnaşykda görünmeýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýulda gurrun berdi. Ulanıcılar iyul ayının ortalarında VPN hizmetlerinin köpçülüklüğünü ve uzak vaxtla petiklenmeğine duçar oldular. İnternetin petiklenmeğinden aylanıp geçmeye mümkinçilik beryan serverler bir neçə ünləb işlemedi ve ön VPN-siz açılayan saytlar hem il yeterli olmadı. Xabarçıların sözlerine göre IP adreslerinin petiklenmeği sebeple yurtta işleyen bir neçə daşarı yurt kampanyası bir vada daşarı yurt serverlerine girmek mümkinçiliğini yitiriptir. Bu kampanyalar belki yurtlardaki uzak server lerde saklanan proyekt dokumentlarının el yeterliliğinden mahrum bolupdır. Kimdir biri buhalteriya hasabatlaryny we işherlere aylık geçirmek mümkinçiligini yitiripdir.
VPN guruyucularyň tasdiklamagyna öre işleýän ýerini we IP-sini tapmak yeterlik. 1.5 saatyň içinde bloklaýarlar. Gaty çalt işlemege öwrendiler. Görünüşinden trafiki çuňur öwrenmek üçin täze ulgam işe girdildi. Köplenç petikleme giysi 5-10 minutda bolup geçer.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçy taýýar. Bu aralykda käbir edaralarda we ministrliklerde howsala döräpdir işärler öz telefonlarynyň barlanmagyndan howatirlanýarlar ýa-da EM barlananlygy sebäpli aladalanýarlar. Ygtybarly çeşmeler bilen söhbetde şolan Azatlygyň habarçysy häkimetleriň ilady üçin interneti düýünden ýapmak meselesine tir edýänligini aýdar. Bilermenleriň aýtmagyna görä diňe ýerli web-saýtlaryň we poçta hyzmatlarynyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Indi olar muňa taýynlyk görýärler diýip çeşme bellýär. Başka bir çeşmeniň söýlerine görä häkimetler ulanyjylara gözögçülük etmek üçin ýörede ýerli ulgam döretmegi köpden bäri planlaşdyrýarlar.
Yerli merkez döretmek köpden bäri planlaşdyrylypdy. Bu şeýle bir sistema, ol mysal üçin Facebook-daky ähli mazmuny yerli servere göçürip alýary. Kimdir biri Facebook-a girmek islese, halkara trafigine däldi yerli merkeze gidýäri. Yerli server wagtal-wagtal halkara server bilen sinhronlaşýar we häzirki wagtda kimiň näme ýazýandygyny ýygyrlamagy aňsat edýäri.
Dip anonim gürleşen çeşmeler. Azatlyň çeşmeleri Türkmen häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň negatif reaksiýasyndan çekinip, interneti doly petiklemekden saklanýandyklaryny, şonuň üçin dürli usullar arkaly internetiň işlemegini kem-kemden çäklendirmegi makul bilýändiklerini öňe sürýärler.
Häkimetler çäge baryp ýetendigine düşündiler. Ya hakykatdan hem interneti doly ýapmaly ýa-da VPN gurup berjileri gorkutmaly. Onu kölegeli hyzmat ýa-da maglumat sızdyrýan ulgam we raýatlaryň maglumat el ýeterliliginiň çeşmesi hükmünde ýok etmeli.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Ýurdun hökümeti ýylat üçin garaşsyz maglumat el ýeterliliginiň öňüni alýar, interneti gözökçülügi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanyjylary hem-de guraýjylary iýdigiderli iýdarlap gelýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepli ýer Azatlyk radiosy mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda avgust aýynyň golaýlamagy bilen çağalary orta bilim berýän mekdeplerin birinji sınıflaryna okuwa yerleşdirmek mövsümi başlandy. Bu mövsümiň başlamagy bilen çağalaryny birinji sınıfa okuwa berjek balkanyny enatalar täze talaplary bilen ýüzeýiz boldylar. Bu talaplaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we enatalar balkandan maglumat berdiler. Türkmenwaşa şäher we Gumdag etrap bilim müdirlikleri 2022-23 okuw ýyllary üçin birinji sınıfa kabul edilecek çağalardan sonku 3 ayda çağalar bağına katlandığını suud etýän resmi namaları talap edýärler deyip, çağasını birinji sınıfa yerleştirmäge taýýarlanýan Balkanyny ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu talaba laýyklykda enatalar çağalarynyň iýun, iýul we awgust aýlarynda çağalar bağına katlandygy hem-de her aýda 80 manat pul tölendigi baradaky kepil namany we häsiýet namany
tavşırmalı bolýarlar.
Bu kepilnamany we häsiýetnamany tavşyrmadyk ýenetalaryň çağalary mektebe kabul edilmeýär.
Habarçymyz ýurdun çağalar baglarynda tölegler 1-de 10 ese ýokarlandyrylandan soň maddi mümkinçiligi çäkli köp maşgalanyň öz körpelerini çağalar bagyna bermegi betedendigini aýdýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda çağalar baglarynyň tölegleri Aşgabatda 10 manatdan we velayetlerde 8 manatdan 80 manada duýdansyz ýokarlandyryldy. Bu gymmatlama käbir enataların arasında nägileliklerin döremegine sebäp bolupdy we olaryň inçemesi öz çağalaryny çağalar bagyna gatnatmagy betedipdi. Şondan soň adatlygyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerinde çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň gözü görtele azalandygyny inçeme gede habar beripdiler. Habarçymyzyň maglumatyna görä çağalaryny çağalar baglaryna gatnatmadyk enatalar häzirki sorulýan resmi namalary almak üçin yüzlerçe manat sarp edip bilim resmilerine para vermeli bolýarlar. Enatalar ilki çağalar bagyna 3 aýyň tölegini geçirýärler. Olar her ay üçin 80 manatdan jemi 240 manat tawşyrýarlar. Şeýle de olar kepil namany almak üçin hem mektebe çenli bilim edarasynyň müdirlerine 200 manat para vermeli bolýarlar diýip Balkanly ene aýtdy. Onun sözlerine göre enatalardan çağaların sağlık kepilnamalarını tavşırmak hem talep ediliyer. Olur bu kepilnamanı almak üçün hem ağzından 100 manat para vermeli bolýarlar.
Şuňlar şäher we etrap sağlyk öýlerinde uly nowatlar emele geldi. Birinji sınpa başlajak çağalardan başga da ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýän ýaşlar hem sağlyk kepilnamalaryny almagy çalyşýarlar. Bu nowatlar bolsa paranyň möwjudýanlygyny we para bermeseň kepilnamanyň ýokdugyny aňladýar.
Dip Balkanly ene belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Türkmenbaşy şäher we Gumdag etrap bilim müdirliklerinden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy iýulda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanununa görä ýurtda mektebe çenli ýaşly çağalary mektebe taýýarlamak 5 ýaşdan 6 ýaşa çenli aralygy öz üçin alýar. 6 ýaşyndaky çağalar orta mekteplerde 1-nji sınypa başlaýarlar. Kanunyň 3-nji maddasyna görä bilim babatda döwlet siýasatynyň ýörelgeleri mektebe çenli ýaşly çağalary mektebe taýýarlamak maň hökmanlygyna döwlet bilim edaralarynda olaryň Türkmenistanyň her bir raýaty üçin tölegsizligine esaslanýar. Şol bir wagtda ýurtda enatalardan çağalar baglaryna gatnaýan her bir perdendi üçin her aýda 80 manat tölemek talap edilýär. Habarçylarymyz bu talabyň ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala ören agram salýandygyna şol sebäpli körpeleri çağalar baglarından alyp galýan enat ların hususanda itraplarda ve ovalarda köptüğünü aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçlıkları boyun alıyarlar, ne de onun ilata yetiren tesirleri var da mesele gozoyarlar. Devlet medyası yurtta tazelikte kurulup ulanılmaya berilen çağalar bağları bağradaki reportajları vaktal vaktal görkösse de inataların yüzeyiz olayan kıyınçlıkları var da mağlumat bermeyer. Bağralıkta Balkanna kabarçıymız orta bilim berýän mekteplerde täze okuw ýylynyň başlamagyna bir aýdan gowrak wagt galanda okuw esaplarynyň satuwa çykarylandygyny we olaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65 götürme çenli gymmatlandygyny habar berýär. Okuwçylaryň egin eşiklerinin bahasy azyndan 35 götürüm, depder, ruçka, galam we beýleki esaplaryň bahalary 65 götürüm ýokarlandy diýip Balkanly enelerin ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistan'da daşary ýurt pasportyny edinmek ýa-da wagtynda almak hemme el ýeterli däl. Adatlygyň habarçylary dokumentleriň taýýarlanýan wagtynyň ýa-da süýşürilmegini we resmiýetleriň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna ýa-da Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Azadlyň habarçy Täşgabatly Dinanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugundan wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azadlyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Täşgabatly Dinanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugundan wagtynda SMS gelmän soň gulluga özi barypdyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr.
Aradan bir ay ýagny özlerinin dasar ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda ýygnan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterde bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskalag dağlarının kəvirinin kompüteri girdilmedi qalatları ya da dokumentlerin yitirilen yağdayları köp. Bilet satın almak qiyin, üstünü para ver bilet satın alan adamların yağdayını göz önüne getirin.
Dip habarçymyz gurrun berdi onuň sözlerini görä migrasiýa gullugy Dinanyň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlamak üçin ýygnan eden möhleti bir aýdan ibaret bolupdyr. Habarçy bu Dinanyň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyn hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosy Dinanyň adyny onuň howpsuzlygy nukdaý nazarından agzamakdan saklanýar. Яңы якыйында кошо раятлыгына ээ болган Түркменстандар үчүн 20 жылга кулай вакыттан соң Түркменстандын дашыр жүрт паспортторун алмак мүмкүнчүлүгү дөрөдү. Июнь айында миграция кулдугу 2003-жы жана 2015-жы жылдар аралыгында Орсиядын раятлыгына алган Түркменстандын раятларынан дашыр жүрт паспортторун даярламак үчүн документтерди кабыл эдип башлады. Bu aralıkta daşar yurt pasportlarını almağın özü qoşa rayatlığına ye bolan Türkmen rayatlarının yurttan çıkmağı problemasını çözmeyer. Azatlık radiosunun xabarçısı Türkmen rayatlığından yüz övürmek bilen yurttan himmişelik diyen bir maşgılı varada xabar verdi. Oların elinde derur dokumentların bolmağına qaramazdan ortaya uçan uçardan düşürülüptir xabarçının sözlerine göre. Bu maşgılanın Türkmen rayatlığından yüz övürmek varadakı maglumatlar kompüterə girdilmendir. Hem şu sebepten olar yurttan çıkarılmandır. Deyip xabarçı gurrun veriyar. Qoşa raýatlygyna ýa bolan türkmen raýatlarynyň 10 ýyl çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçiliklerin biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem zerur dokumentleri almak işi köplenç uzağa çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Orsetiň Aşgabatda elçixanasyna salgylanyp wagtlaýyn ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentleriň taýýarlanmagynyň ýa-da çekilmäniň sebäplerini türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşyklydygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaýyn ýaşama hukuky üçin 100 tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň sud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjeni ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çagyrýar. Konsulluk bölümine 100 tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gejikdirme bilen, ýagny hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Orsiýadyň Aşgabatdaky elçixanasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edilmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny kutkom web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň. Qadirli dinleyijiler sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýar. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.